Pagājušajā vasarā tepat Latvijā notikušajā Eiropas čempionātā pašmāju 18-gadīgo un jaunāku puišu izlase izcīnīja sudraba medaļas. Šogad tas nozīmē, ka jau par gadu vecākie puiši startēs pasaules kausā. Tur gan bija jāspēlē bez izteiktā līdera Artūra Žagara, kurš gandrīz visu sezonu izlaida potītes traumas dēļ. Cits komandas balsts Kristaps Ķilps bija līderis šī gada 18-gadīgo komandā. Diemžēl 18-gadnieks zaudēja visās spēlēs un palika pēdējā 16. Vietā savā čempionātā. Nākamgad komandai būs jāsacenšas B divīzijā. Diezgan smags kritiens no otrās vietas Eiropā uz pēdējo augstākajā divīzijā tikai viena gada laikā. Arī 19-gadnieku izlasēja pasaules kausā neklājās labi, jo izcīnīta tikai viena uzvara finišējot 12. Vietā. Šī paša vecuma meitenēm 14. Pozīcija pasaules kausā. Uz B divīziju, zaudējot visās spēlēs, šogad izkrita arī 20 gadus veco un jaunāku puišu izlase. Vasaras sākumā visu vecumu Latvijas meiteņu un puišu izlases bija augstākās divīzijas dalībnieces, kas ir unikāls sasniegums Eiropas mērogā. Vēl gan tā sauktā izlašu vasara nav galā, jo Eiropas čempionāti vēl jāizvada 16-gadīgo meiteņu un puišu izlasēm. Kadetu vecuma puiši uz Itāliju dosies šodien, bet sacensības sāks piektdien. Meitenes Eiropas meistarsacīkstes Maķedonijā sāks 22. Augustā. Vai un kas tad īsti ir nogājis greizi tieši šogad? Pirmkārt, nekas ārkārtējs nav noticis. Jauniešu un junioru izlašu prioritāte ir atlasīt un atrādīt tos jaunos groza bumbas spēlētājus, kuriem ir potenciāls kļūt par profesionāļiem un papildināt pieaugušo valsts vienību rindas. Parasti par profesionāļiem kļūst vidēji 2 no 12 spēlētājiem, kas ir kādā konkrētā izlasē. Un arī šāds rādītājs jau ir ļoti labs. Latvijas vīru izlases kapteinis Jānis Blūms neuzskata, ka kardināli jāmaina pašmāju basketbola sistēma, bet šādi jaunatnes izlašu rezultāti tomēr parādot, ka kaut kas līdz galam netiek darīts pareizi.
Es domāju, visam Latvijas basketbolam tāds melnais gads šis ir. Kaut kas ir noteikti jāmaina. Nu, nevar tā būt, kad visas izlases lielās sieviešu, vīriešu U18, U20 krīt ārā. U19 ar vienu uzvaru bija pasaules čempionātā. Daudz runā par kaut ko fizisko vai ko, bet nu, kaut kāds, es domāju, tas viss ir tas kaut kāds vienots, tas punkts, kas tur, man liekas, ir jāmaina un kaut kādas jaunas asins jāievieš vispār tajā basketbolā. Nu, un to varbūt, lai federācija spriež un noteikti viņiem arī tur daudz sevi jautājumu un tā.
Tas, ko pēc neveiksmīgajiem startiem šovasar publiski izcēla vairāku izlašu galvenie treneri, bija pašmāju jauno spēlētāju vājā fiziskā sagatavotība. To sarunā ar Latvijas radio akcentēja arī Emīls Toms, Latvijas basketbola savienības vīru izlašu koordinators.
Mēs kā maza valsts tāpat tās ierobežot resursus, diezgan bieži vienmēr sasniegt tos rezultātus, kas varbūt ir labāk nekā kāds no mums gaida. Šī vasara var būt gadījums, kad tas viss resursus bija jāsadalīt no 3 izlasēm, bet uz 4 izlasēm. Tas ir, es domāju, ka viens no svarīgākajiem faktoriem. Nevar nosaukt vienu faktoru. Pirmkārt, resursus. Otrakārt, traumas, tie ir viens no galvenajiem faktiem, tie ir resursi. Tāpēc jau nevar nepieminēt arī to. Fiziskie parametri vispār spēlētāji, mūsdienu basketbola tendenci, tev principā jāspēlē viens pret viens basketbols, un ka tev pretī nāk viens džeks malī. Sastāvs arī 1,80 m, bet roku vēzē 4,95 m. Viņš ir fiziski nozīmes, ka 25-gadīgs vīries, un tu grozies kā gribi, tas fiziskais pašs tieši zem groza. Pareizais ir balansis starp gribēšanu ar treneru taktiskiem risinājumiem, ar viņu fizisko sagatavotību, un vai viņi spēlē A vai B divīzijā, ko nemā B divīzijā. Pēc man pirmās 5 komandas ir ļoti konkrēti spējīgas ar A divīzijas komandām, un bieži vien varbūt kāda pat ir stiprāka nekā A divīzijas komandas.
Nevar gan arī pilnībā aizmirst par rezultātu. Mērķi arī jauniešu izlasēm noteikti jāizvirza visaugstākie. Pēc sliktiem čempionātiem visiem iesaistītajiem jāuzņemas atbildība, nevis jāmeklē aizbildinājumu, uzskata ilgadējais Latvijas jaunatnes izlašu treneris Vāris Krūmiņš.
Tāds viennozīmīgs secinājums noteikti nevar izdarīt, visu to lietu jāskatās ļoti kompleks un diezin vai tā vaina ir kopējā jaunatnes basketbola sistēmā Latvijā. Tas tikai vēlreiz pierāda to, ka mēs spēlētājiem neesam tik pārbagāti, kā dažam labam tas varētu likties. Nu, un otra lieta, kas noteikti man liekas, ka mazliet uz zemes jānolaižās, ka vienai lielai daļai spēlētāji un tāpat arī treneri ir sakāpes galvā, ka nu, mēs esam tik daudz augstu klases spēlētājus sagatavojuši, ka mēs visi zinām, visi mākam. Un tie paši somi, un kas savā laikā mums bija krietni aiz muguras, tagad gandrīz visās vecuma grupās mums ir priekšā gan zemiem, gan meitenēm. Nu, es domāju, ka kādreiz tomēr izlasēm, kamēr es strādāju šīm te izlasēm, un es strādāju daudzus gadus, mums tomēr vienmēr bija mēģi tik stādīt visaugstākie. Nu, tad būsim reāli, pēc tam jau sākās visādas atrunas, kad nu, lai tad mums vajag izlasēm rezultātus, varbūt gatavosim tikai labas augstu klases spēlētājs. Nu, nu es vien, es domāju, ka valsts prestižs tomēr ir arī šajās te pietiekoši augstu izcīnītajās vietās un tomēr atrašanās pirmajā divīzijā tā ir tāda, zinām, Latvijas basketbola prestiža lieta, nu, zināms, tāds zīmols mūsu basketbola attīstībai, mūsu basketbola sistēmai.
Kopumā secinājums ir viens. Šī basketbola izlašu vasara parādīja problemātiku proti nelielo resursu un vājo fizisko sagatavotību, kas nav nekas jauns. Tikai šoreiz dažām no komandām to neizdevās kompensēt ar ko citu, kas citkārt nostrādā. Tas ir kā labs modinātājs zvans, lai par basketbola attīstību atbildīgie neieslīgtu eiforijā, skaitot to, cik basketbolisti ar Latvijas pasēm kabatā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā vai Eiro. Līgā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.